Og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar nú andsvari.
Virðulegi forseti, ég held að sé ástæða fyrir því að þetta orðalag er valið inn í lögin eins fljótt og kostur er. Vegna þess að það er í sjálfsögðu ekkert að segja til það fyrirfram í lagatexta hversu langur tími getur liðið eða er eðlilegt að líði. Ég rakti það hér í minni framsöguræðu hvernig gögn munu berast til þess að leggja grunn að uppfærðri fjármálastefnu og það er okkar mat að við verðum í allt annari og betri stöðu á haustmánuðum núna síðsumars til þess að koma með ígrundaða áætlun þróun gjaldahlíðar og tekjuhlíðar og þar með þá skuldastöðunar sem eru svona megin drættirnir í fjármálastefnunni bæði fyrir ríki og sveitarfélög heldur en við erum í dag. Við erum í miklu verri stöðu til þess að gera þetta í dag. Ég má segja að sveitarfélögin svo dæmis í tekið sem eru hluti af þessari mynd sem við þurfum að draga upp, þau eru bara mér liggur við að segja, ég er eiginlega bara í áfall í augnablikinu. Eru bara að reyna að glöggva sig á stöðinu. Við settum á stað sérstakt svona ráðgjafa ráð eða svona stuðningshóp við Jónsmessu nefndina sem að jafnaði er að störfum til þess að sem vettvangur fyrir samtal ríkis og sveitarfélaga um fjármálaleg samskipti. Og þessi hópur, hann er að störfum og mun skila okkur sinni greiningu á stöðu sveitarfélagana núna á næstu vikum. Ég nefni þetta bara svona sem eitt dæmi mál sem er óskýrt í dag, hvernig áhrifin brjótast út fyrir sveitarfélagin og ég tel að við verðum mun betri og áreiðanlegri gögn í haust til þess að vinna þess að vinna og það er það sem er mjög standa upp úr en á endanum er þetta mat þingsins.
Háttvirtur er eftir þingmaður Reykjavíkur kjördæmis Suðurbjörn Leví Gunnars